Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tudi v tokratni svetovalnici, če smo v tem tednu govorili o tem, da mnogi sklenejo kakšno zaobljubo po novem letu, kako bodo spremenili svoje navade na področju prehrane, pa lahko danes pregovorimo tudi o tistih, ki se odločijo, da bodo spremenili svoje navade na področju gibanja. Pohvalno in spodbudno je, pomembno pa tudi, da s tem nadaljujejo. In o tem bomo danes pregovorili z našo današnjo gostjo, doktorico Veroniko Dolenskijo. Prav lepo pozdravljen. Dobar dan.
Pozdrav.
Program, ki ga izvaja, se imenuje Zdravo živi, torej nekaj, kar je treba ves čas početi, ne? Ves čas zdravo živeti, ne
točno.
Samo v januarju.
Ja, res je. Že 12 let sem v tem svojemu projektu, programu, ki ga z veseljem in z dušo in telesom upravljam vsakodnevno, tudi dvakrat na dan. Moja metoda je tudi, da delam vedno zraven, a ne? Tako da tudi sama sebe skrbim za svoje lastno zdravje, s tem tudi malo vidim, kako treninge prilagoditi, pripraviti za naprej in imamo res eno dobro klimo.
In zanimivost tega programa je, da ni namenjen samo tistim, ki so mladi in fit in kar pokajo od energije, ampak tudi kakšni, ki so se že jim nabrala leta, tudi kakšna morda težava v sklepu, v hrbtenici in o tem bova spregovorili tudi v današnjem polurnem pogovoru. Vabljeni k sodelovanju že zdaj naše poslušalke in poslušalci na 01 512 10 00. Kaj sicer menite, doktorica Veronika Dolenc, o teh novoletnih zaobljubah?
Ja, torej jaz sama nisem toliko pristaš nekih kratkih zaobljub v tem kaotičnem novoletnem času, ampak bolj bom rekla, gre za neke odločitve, ki jih lahko sprejmemo kadarkoli tekom celega leta in te odločitve je najbolje, da so v skladu z našim, bom rekla, v sozvočju z našim telesom, z našo dušo, z našim okoljem, v katerem živimo in z našo genetiko. In samo na ta način bomo res tisti gibalni vzorec, ta šport, res vzeli zase, za svojega in ga ukomponirali v naše življenje brez težav in se ga in res redno potem to in z ljubeznijo to počeli. Namreč vedeti moramo, da smo kot ljudje 20 let približno rastemo, 20 let cvetimo in potem več kot 50 let lahko tudi počasi umiramo. In glih za teh 50 let približno se treba pripraviti. To je pravzaprav tako, kot neka naložba v sebe, v svoje življenje. In jaz tlele res gibanje imam res na visokem, bom rekla, lestvici vrednota. Ne? In želim, da bi ljudje se tega še kako dobro zavedali.
In pomaga, da bo ta čas po 50. Torej, ali pa po 40.
Po
letu?
Po 40. Gre za to, da se po 30. letu se začnejo degenerativne spremembe v našem telesu. To so dejstva. Zdaj srce je eno, ki bi rekla, najbolj pereča naša mišica, najbolj motor našega telesa. In tukaj imamo v mislih aerobno moč. Telo, ki ima močno srce, lahko upravlja in preventivno naredi ogromno za svoje zdravje. Zdaj tukaj govorimo v fazi, ko še nismo popolnoma v zatonu, a ne telesno, duše, v takem smislu, ampak govorim v našem nekem cvetu mladosti, da začnemo že takrat se tega zavedati. Nikoli ni seveda pripozno, ne? Tudi srce krepimo lahko kasneje, ampak prav za aerobno moč gre za gibanja, ki so visoko intenzivna. To recimo tek, hitra hoja, nordijska hoja, plavanje na moč, kolesarjanje na moč, tudi v klanec. In ta vzdržljaj nam lahko izredno krepi, nam vedno zelo krepi srce, to našo črpalko. Zdaj, druga bom rekla, skupina je mišice. Mišice nam dokazano po 35. letu počasi nam določen procent na 10 let propade. Recimo po 35. letu okoli 5-8% na 10 let zgubljamo. Ne? Se starostjo še toliko hitreje. In to je pač normalno, to je normalno. Ampak zavedati se moramo, da se da z vajami za moč, z prav specifičnimi vajami to vse pomagati in to sarkopenijo zaustaviti oziroma ne zaustaviti popolnoma, ampak oblažiti, omiliti. Potem je tukaj kostno tkivo, gostota kostnega tkiva, torej gre za osteoporozo, ki jo predvsem ženske še toliko bolj, že po 30, moški po 40, gostota pada. In tukaj je zanimivo, ko so raziskave dokazale, da že pred pubertetno obdobje, če se otroci ukvarjajo v tem času z gimnastiko, z atletiko, z timskimi ekipnimi športi, nogomet, košarka, to ta naložba v te naše kosti že takrat vpliva na naše kosti v menopavzi. To pomeni, da se moramo tudi tega zavedati, ne, koliko je to res ta naložba. Potem gre za elastičnost naših tetiv. Tudi te postajajo toge, se trgajo in zelo pereča tetiva v našem telesu je ahilova in marsikdo naredi določen gib in mu poči. In zaradi tega to se treba zavedati, da se da z gibanjem ohranjati, krepiti te naše tetive, delno malenkost s prehrano, ki gre predvsem za to, da telo dobi dovolj teh mineralov, beljakovin, gradnikov, da se tetive lahko in mišice in vsa tkiva obnavljajo. In sveda drugače pa predvsem držlaj gibanje in raztezne vaje. Vse to pomaga k naši elastičnosti. In vse to je pravzaprav naložba. Ne? Tako kot ne delamo nek finančni načrt za svoje življenje, je dobro, da imamo tudi en gibalni načrt.
Da nam bo potem lažje.
Obvezno.
Ja, več plastno je res to naše telo. Treba se zavedati, da še zdaleč ni potrebno, da vanj vlagamo samo hrano.
Točno to. Ampak je to zelo pomemben dejavnik hrane, ne? Recimo, glih včer smo imeli, pa smo se malo pogovarjali na treningu, sem rekel, da imam jaz življenje tako dolgočasno, vse meni ni dolgočasno, ampak če bi tako gledal dojenčkov ritem, a ne, ob tej uri jem, ob tej uri treniram, ob tej uri spim, malo še gospodinimo doma, skratka, imam dejansko urnik, ki je mogoče komu dolgočasen. Ne?
Ker je preveč fin.
Ampak jaz zagovarjam ta način. Ne? Osebno ga zelo zagovarjam. Ne rečem, pride kakšne situacije, ko niso, pa vikendi, ki imaš, hvala Bogu, svoj drug čas, pa počitnice, pa si izven tega urnika. Ampak načeloma pa hočem to povedati, da je telo zelo usmerjeno v ta naš, narekovajih, dojenčkast ritem. A ne? Torej, je zadovoljno, počuti se zadovoljno, če bo vedlo telo, da bo takrat jedlo, takrat telovadlo in takrat spalo. A ne? Ker gre vse povezano z našim metabolizmom. In zdaj gre za presnovo vseh teh energetskih hranil v našem telesu in predvsem vedeti moramo, da ves metabolizem se dogaja v mišicah. A ne? In ključ za to, za naše zdravje, jaz vedno rečem, so naše mišice. Naše, pravzaprav imunski sistem bi že lahko rekli, izhaja iz tega, koliko močni smo. In v tem primeru bi dala poudarek res na to, da prav, recimo, če mi zdaj vzamemo telesu redno prehrano, pa enkrat jemo zajtrk, drugič ga ne jemo, enkrat telovadimo, drugič ne telovadimo, to povzročamo enorm stres za naše telo. Telo ne bo vedlo in bo začelo delati maščobne zaloge, ker bo grablo tisto hrano, ki bomo takrat zaužili in bo skladiščilo. Gibanje nam bo popolnoma, bomo res porušili našo homeostazo, bi lahko rekli, ker nam bo stres nam bo povzročilo, ni nam prijetno, ne bo nam prijetno, telo se bo počutilo razboleno, neprijetno. Zaradi tega govorim o tem, kako je važno, da pravzaprav vztrajamo ker in resno premislimo, kot sem v začetku v uvodu rekla, kera aktivnost je tista, ki nam leži, ki jo lahko izvajamo v našem okolju, z našimi genetskimi predispozicijami, z našim, bom rekla, ljubeznijo. Ne se ozirati na prehrano, ki jo vidimo na reklame, na televiziji, na ekranih, ne poslušati tudi najboljša prijateljica včasih ima čisto svoj pogled, a ne? Dajmo se zazreti vase, kaj nam paše in se res, in to nam bo se zakoreninil pol v nas, a ne? Ta vzorec, ta gibanje, to gibanje.
Pomembno je torej, da ustrajamo. Zdaj pa, če se ustaviva res pri tih mišicah, ne, ki so tako zelo pomembne, marsikdo bi rekel, aha, se pravi, zdaj pa je pomembno, da jaz začnem dvigovati uteži, neka bremena.
Ja, torej,
pa verjetno to je... ni dobro, da začnemo kar takoj
na
ta horuk.
Ne, sploh ne. To so hude napake in glih to govorim, ko telo ni adaptirano, ni prilagojeno, bo vzročamo stres telesu in seveda stres vodi v poškodbe. In v prvem primeru pa imamo, ker jaz recimo delam kondicijske treninge na mojih vadbah, a ne? Torej imamo vse motorične sposobnosti pokrivamo z različnimi vajami, spreminjajo se, telo ima ves čas neke nove držlaje, jaz sem tam, da strokovno ocenjujem, da tehnično popravljam. Zelo je važno, da se zavedamo, imamo en sklop, ki je moč, in en sklop, ki je aerobno gibanje. In oboje moramo imeti. Torej, to je tista, zdaj pa smo že na nasvetih konkretnih. A ne? Torej, ko mi se resno lotevamo nekega plana, a ne, da bomo resno se lotali, je pomembno, da se zavedamo, kaj nam paše. To sem prvo rekla. Nek aeroben šport, ki ga bomo z ljubeznijo delali. Ne, nima veze točno, kaj je to. Govorimo o kolesarjenju, o teku, o hoji, o plavanju in tako naprej. V hribolazenju. Gre za to, da bomo mi to lahko dolgo vzdržvali in dolgo počeli. Zato je tudi zelo važno, da vzdržujemo in delamo kondicijsko vadbo, ki nam pomaga te tetive, vezi, mišice, kosti ohranjati, obdržati, da jih bomo potem mi lahko seveda še naprej, dolgo 50 let še naprej to počeli, kar z ljubeznijo počnemo. A ne? In tukaj sta te dva različna sklopa. Kondicijsko, ki je tudi seveda moč, in pa kondicija telesa aerobna kondicija. Ne? Torej, jaz govorim tle o splošni kondiciji in o specifični kondiciji. A ne? In je seveda oboje obesta v tle neki enakovrednosti. Zdaj, če bi dal na neko tehtanco, bi jaz rekel, da se skor enakovredna
v veljavi.
Ja.
In če zdaj, recimo, nekdo sklene dobro, si bom pa vseeno kupil neke uteži, ampak mišice torej, se da graditi tudi torej, samo z lastno težo.
Gre za to, da točno to, ne, gre za to, da kakršnikoli rekviziti v prvi fazi, v začetni fazi, niso potrebni. Vedeti moramo, da imamo lastno telo, lastno težo in jaz temu rečem funkcionalni trening in to mi, recimo na mojih treningih, izredno veliko delamo z lastno težo. V vseh smereh gibanja, torej frontalno, bočno, vertikalno, horizontalno, zadensko, delamo, to so, če kdo pride recimo na moj trening, pa pade glih na trening živalc, a ne, se že prime včasih za glavo, ker že tisti, ki že vejo, kaj jih čaka. A ne. Gre za to, da v gib vključimo čim več mišičnih skupin, različnih mišičnih skupin in res te treningi so utrudljivi in
se zadihaš,
veliko
se
več narediš in veliko več tudi energije porabiš in tudi bolj učinkovito kot z otežmi, ki boš lokalno tisto mišico zgolj obremenjeval. A ne.
In če pa imamo kakšne težave, kajti ko se malce začnemo starati, nastopijo tudi že kakšne bolečine, morda pri hoji recimo trpijo kakšna kolena, kolki ali pa imamo bolečine v hrbtenici zaradi dolgotrajnega sedenja, kaj pa tedaj? Nekdo bo rekel, ja, zdaj pa jaz ne morem, ker pač me vse boli.
To je največja napaka, ne? Prav sklepi v našem telesu so odvisni od gibanja. Hranimo sklepe z premikanjem. To je, pač mi imamo kost, na katero se oprijema hrustanec, in drugo kost, ki se prav tako lepo, bom rekel, kot ena čašica ujameta v drugo. Vmes je tako imenovana, obdajo jih seveda vezivno tkivo in tako imenovana sinovialna tekočina, ki prinaša hranila našemu sklepu. In ta hranila potem hranijo sklep, ga delajo mehkega, prožnega, hrustancu hranjajo. Če mi ne gibamo, pride, se ta tekočina zasuši oziroma sploh ni v sklepu te tekočine in ko se začnemo premikati, se začne tudi ta trenja, drgant kost ob kost, hrustanc ob hrustanc, nastanejo mikropoškodbe in tukaj se začnejo potem težave. A ne
ne smemo pa nehati.
Ja, zdaj mi sploh ne smemo priti do teh izrastkov, ker to se potem že operativno odstranjuje. Oziroma, vemo, da se hrustanc sam nikoli ne obnovi, a ne, ga samo zgubljamo. In to je zdaj tle en trik, a ne, oziroma trik, kaj narediti zdaj, da bomo vse lahko, ker hrustanc nam bo prej ali slej šel, degenerativno nam pač gre. Zato pa treba krepiti vse ostalo okoli tega našega sklepa. A ne? Torej, naše vezi in naše mišice so tliste ključne plus kosti, ki nam dajo samo moč, da prenašajo te udarce. A ne? Zdaj, če gremo, recimo, spet na prvi del, ko smo govorili o moči, ko smo zgubljali starostjo, ne, sarkopenija, kaj narediti, da ne zgubljamo toka? Ne? Torej, tukaj je zelo pomemben trening za moč. To so večje mišične skupine na nogah. Ne? To so razni počepi, razni izpadni koraki. Vedeti moramo, da krepimo koleno ne samo s tem, da delamo počep in lokalno obremenimo ta sklep, ampak tudi povezano je to s kolkom in z gležnom, a ne. Tako da recimo tudi sam tek, a ne, tudi dobra intenzivna hoja v hrib nam pomaga krepiti, a ne, te naše mišice in s tem tudi posledično krepi naš sklep.
Recimo doma lahko hodimo po stopnicah.
Ja, lahko hodimo po stopnicah. Zdaj, kaj je problem doma? Ne? Doma je problem to, da mi lahko hodimo po stopnicah in to je super. To je, srečen, to je nek, ko bi rekla, dan, to je upravljanje določenih aktivnosti izven tega trenažnega obdobja. Ne? Torej, mi ne sedimo, mi nismo sedeči človek, da bomo prišli zdaj trening opravili, pa se najedali, pa ležali. To je pač slabo. Mi delamo stvari, pol še, bom rekla, gospodinmo in to je en del, ampak to ne paše pod zdaj neko specifiko, pa da bomo specifično zdaj res mi naredili, ker jaz vedno pravim, ko se mi lotimo enega treninga, mora imeti rep in glavo. Ne? In težko je narediti laiku rep in glavo v treningu, a ne? Da ne prebremeni, da ni tehnično trening
narobe,
nevaran že. A ne? In zatega je zelo pomembno, da se, kar se tega tiče, smo pod strokovnim nadzorom.
Nič 1 512 10 nič nič je naša telefonska številka. Naša gostja je doktorica Veronika Dolenc. Najprej je hodila na fakulteto za šport in jo je končala smer trenerstva, potem se je pa lotila še študija kineziologije, ker si želi ravno to gibanje vključiti v čim več vsakdanjikov, čim več ljudi. Lahko bi tako rekli.
Ja, tako bi približno. Torej, fakulteta za šport je takrat, ko sem jaz hodila, imela že smer kondicijsko treniranje. In smo že v tretjem letniku mi se pripravljali, a ne, v to smer. Potem so me vodile ja, v profesuro, tudi na našo gimnazijo, tole škofijsko sosedno, a ne, ki smo zdajle. In potem v razne vode raziskovanja in tako naprej, tudi dopinški kontrolor sem bila določen čas. In zdaj sem na svojem, sem rekla, že 12
tako,
let.
Tako. Skratka, prava sogovornica v tokratni oddaji, ki se ukvarja tudi s tem, kako se odločiti, da se bo gibanje uneslo tudi na naše vsakodnevne urnike. Ampak ljudje smo res bitja, ki težko spreminjamo svoje urnike in zdaj, če že vnaprej vemo, da bo vsak danja vadba težka, kaj tist nek minimum, da rečemo, tole pa je nujno potrebno, da si
ja, torej, jaz bi tako rekla, ne, če nam je res težko, jaz rečem, sam pejte ven na zrak, v gost, v naravo, ne med ulice, ampak nekam, ker je res lep in čist zrak. To je izredno pomembno. In tudi, se pravim, če si vzamemo čas samo za dolg sprehod, meditativen sprehod, je to že dovolj. Je to že, bom rekla, za dušo. To je za dušo, ni za telo, ampak je za našo dušo. Ampak dobro. Vsaj to.
Gradnja naprej telesa pa je že višja stopnja. Tilka z Rogatca nas je poklicala, prisluhnimo vprašanju. Lepo zdrav.
Pa je imela vprašanje, kakšen trening bi bil za gležne, ki otekajo?
Ja, gležnje, prva stvar, zdaj čim gre za neko, bom rekla, navidez, da se takoj na sklepu opazi neka rdečina, oteklina, prvo je treba k zdravniku. To je prva stvar, ker ne vemo točno, kaj se zdaj dogaja s tem našim sklepom. Če je pa to, bom rekla, že kronično, je pa predvsem, bi pa rekla enako, kot za naše sklepe, a ne, ne obupati sve ta uteklina, takrat, ko je nam onemogoča mogoče določen manever v gležnu, ampak vse je pač masaža, ustrezno razgibavanje v kakšni topli vodi s soljo. To so pač neki ukrepi, ko zdravimo tak gležen. Ne? Zdaj ne vem, zakaj otekajo konkretno te, zdaj lahko gre bolezenska stanja, lahko so v ozadju hujše stvari, zato jaz rečem, če prije do takih sprememb na vides, je treba nujno k zdravniku. Če je to zvin, ne? Zvin je najpogostejša poškodba v našem telesu in velikrat nam tekom življenja noga zvine in imamo non-stop probleme, že stopimo malo v eno neraven teren in se nam uteklina naredi. Ne? Zato so pa že mehanske poškodbe in tudi povzročene, zato ker so vezi zelo, zelo ohlapne okoli gležna in je potrebno to krepiti. Jaz imam sama tudi dosti težavo s tem, ker velikrat se mi zvine pred tek je razlog, no, ker po raznih terenih.
Tilka verjetno ni razlog, kakšen zvin, ampak kaj drugega, ne?
Ja, to bi jaz rekla, da je kaj drugega, tako da je bolj, če se gre zdravniku pa prever, kaj je razlog za te utekline.
Hvala lepa. Janez je zdaj z nami, dober dan. Povejte.
Janez, pa telefone.
Povejte.
Zdaj, na teži, da?
Slišimo.
Aha, ja bi samo na sredo, jaz smo samo izhuš, jaz sem zdravljače za liščar, pa sem se sobim v starosti, ko samo pozdravljamo, najprve obedvi, sem prav pozdravljamo obedvi, to je vse, naj poslušajo vas, vašo, zdaj, kaj imate toto svetovalnico.
Ja, Janez, kakšno vprašanje?
Resnica, te ljudje naj držijo tega. Če jaz sem starejši, da je 87 kučen, tako da prvo na prvem mesti treba se tako gibati, to je prvo. Zato vrlo jaz smo boli ugvarjeno, več šest, zdaj sem jaz vozal 5000 km z Norjevsko. Jaz sem mama vozila.
Lično.
In če se ne gibleš, tako se po 50 leti takoj pokaže, tisto, kaj oni govorijo, gospa.
Ja. Hvala lepa, Janez, se pravi, dobro ste vnesli kolesarjenje.
No, samo reka, da Janez je odlično povedal to, on je omenil podatek. Konkretno številko, koliko on, nisem dobro slišala, ampak določen kilometrino, mislim, da je rekel, da je upravil na kolesu. To je izredno pomembno, namreč gre za motivacijo. Mi že lahko sprejmemo določene odločitve, ampak kako ohraniti te, da se bomo res gibali. Imamo veliko varianta. Ne? Ena varianta je tudi konkretno z določenimi pedometri, števci na kolesih. Nekaj taza, ker nam dajo nek objektiven podatek in srečem, danes sem pa res dober tole opravil in celo mogoče kakšen dnevnik, da se to zapisujemo. To se mi zdi odlična motivacija.
Franci iz Litije je zdaj z nami. Dobar dan.
Dobar dan, lepo zdrav obema. Jaz sem pa vprašanje, kam bi se jaz obrnil, sicer tam sem že preko 70 let, hodam kukor tukaj normalno in tudi skoraj redno v kri. Problema s tem, da jaz sem že v del časa noge stalno po domače povedam muskel fiber. Ko se zgibljem, normalno grem, ko vstanem, je v redu. Potem me pa mišice bolijo, se pravim, dejansko, kot da so stalno vnete. In
a to mišice bolijo med tem, ko hodite, ali po, ali takrat predno začnete, ko so ogrete, je v redu?
Ko so ogrete, je v redu, predno začnem in potem, ko končam, je tudi, so tudi taki trde mišice, ne?
Ja, to je verjetno, ne bom zdaj rekla, a ne, ker sama tega, jaz imam tudi recimo, ker se tiče teh bolečin, a ne, v telesu, ko veliko treniraš, delaš s telesom, nekako si predstavljam, kako je to občutek, ne, ko se telo ugreje, je v redu, ko se pa ti uležeš, pa ohladiš, se pa mišice sklepi, bom reka, sprostijo, ampak začnejo res boleti. Zdaj, gospodu je mogoče malo še to, bom reka, že degenerativno na nek način, ne? Ampak na nek način je to normalno, ne? Ni pa normalno, da bi vas zdaj to bolelo in neprekinjeno tudi, ne vem, s kakšno aktivnostjo, ki bi jo spremenili, da bi potem, ker zdaj vi ste omenili hojo, ne? Hoja je drugače pa, in to delate redno, naj ne bi bilo to zdaj blazno, telo
naporno,
ni,
ne?
Ja, ni več to nekaj hudih dražljajev, ne, da bi zdaj bilo nek šok za telo. Ne?
To je res nenavadno, da imam
muskel fiber. Zdaj, da je prav ta bolečina, ker muskel fiber to ni, ne, to gre... To definitivno ni, to je nekaj drugega. Jaz bi v tem primeru šla do zdravnikov, ker jaz sama težko zdaj svetujem nadaljavo.
No, bi samo vprašal, jaz sem že tudi konkretno govoril s svojim osebnim zdravnikom, pa tudi on mi ni znal dati na pote, kam bi, kdo bi mi lahko to pregledal, pa bi nekaj povedal vzrok.
Ja, to je problem.
Koliko časa pa traja ta bolečina?
To traja že leta in leta.
Aha, se pravi, sploh ne prekine.
To je kronično že ratalo.
No, to je praktično kronično, ja. Uh-huh. Se pravi, ko sem...
Ker, recimo, če jaz vedno rečem, da gre za neka vnetja, ne, v telesu, če so to neka bolečina, jaz vedno pomislim takoj na neka vnetja. Ampak zdaj, v tem primeru, ki pa že toliko traja, je pa to stvar, ki je lahko tudi neozdravljiva, no. Tako da tudi telo...
Preto me zanima, če bi je še kakšen...
Katera stroka?
Kaj bi mi, ja, katera stroka bi se poglobil.
Pri fizioterapiji ste že bili?
Ne konkretno za noge, ne, ampak za hrbtenico sem že bil in tako naprej. Sicer imam tudi jutranjo telovadbo, neko, ko sem dobil še vso službo, hodil to, kar redno upravljam, pa mislim, to pa ostane.
Ja.
Dobro,
ja. Bo treba še malce raziskati. Hvala lepa, Franci, uspešno naj bo.
Srečno.
Stanislava je zdaj le z nami, dobar dan.
Ja, dobar dan. Jaz sem imela srečo, sem dobila že fizioterapijo za moj počen meniskus, ki mi je počel, prvo sem padla, potem čez eno pol leta mi je pa počel meniskus. In sem zelo hvaležna. Nisem vedela, katere vaje sploh delati. Ne? Mi zmeram rečemo, se je treba gibati. Ma kaj je treba delati, ne? Recimo, jaz kot s počenim meniskusom, da ne smem plavati žabce, rečemo.
Ja. Zdaj,
ker to mi ni nihče povedal, to sem slučajno vprašala.
Dejansko bom jaz tako rekla, ne? A ste imeli vi operacijo potem ali ne?
Ne, zdaj imam to drugo fizioterapijo.
Ni nujna, ja, ni nujna operacija. Sploh ni nujna, sploh se zdaj izogibajo bolj operativnih. Je treba je paziti, ampak bom rekla, kako naj rečem, težko je zdaj po telefonu razlagati vaje, a ne. Jaz imam na treningu tudi z gospoda, ki hodi, ki ima počen meniskus.
Ja.
In je, on je rekel, nač, jaz moram telovaditi, ampak takrat, ko čutam, da mi ena vaja ne paše, jo, mi dva se takoj ustavlja in mu dam drugo vajo. Ne? Tako da tu je...
Do bolečine, Mahari, kako se reče?
Kako?
Do bolečine.
Tako, ne, oziroma, ja, to je zelo tanka linija, sploh ne sme biti nobene bolečine. Pri treningih, jaz rečem, pri meni je oštra špikajoča bolečina alarm, takoj nehat, medtem ko ta mišična bolečina, ki se počasi začutimo mišice pa telo, da dela je normalna. Ne? Ampak pri meniskusu pa pravzaprav teh sklepnih zadevah, kot je tudi hrbtenica, ne sme biti prijed oštrih bolečin, je pa treba krepiti. In pri vas, ki imate to, ne? Ne se ustrašati, počas, lepo, veliko razmigavati, hodati, s palcami hodati, da je neko ravnotežje, da ne bi prišlo do padca, da ne bi prišlo do kakšnih poslabšanj. In pa priporočam zelo, da greste na trening, da pridete da v svojem okolju, v katerem živite, v bližini najdete nekaj, kar vam bo za moč, obvezno sklepal, obvezno. To je pač tisto, kar je nujno, kar jaz rečem, plan za naše življenje.
Se pravi, ne vem, če bi bili počepi, je to ustrezno ali ne?
Ja, jaz moram videti, kako se te počepi, sveda so v redu.
Ker mi je fizioterapija, mi je zaenkrat odpovedala, je rekla, ne počepov, pa še eno stvar je rekla, ne še.
No, zdaj to je, ne?
Ko sem jaz stopila na stol, mi je to počlo. Ja. Po tistem pacu, čez pol leta.
Uh-huh. Zdaj počepi, a ne? Recimo ta gospod dela počepe. A ne,
aha,
pri mene,
jaz
ne?
Še ne
smem. Sej to je, a veste, to je zdaj ta meja, kje je zdaj ta meja, ker to pa morate vi vedeti in to, ko boste vi pod nekim strokovnim nadzorom, vam boste rekla, ups, tukaj me zabolel, jaz tu ne moram iti, veđete mi nekaj drugega in se da druge stvari z elastikami uporabljati vaje, to je veliko rekvizitov, ki pomagajo, na pol fizioterapevtskih, a ne.
Uh-huh. Ker sem zelo hvaležna, ker tu pomaga tudi za krčne žile te vaje.
Ja, krče žile imamo po moje vsi, od ženski in moških, se to nima, mogoče ženske malo več, ampak ja, točno to, kar reka gospa, pretok, cirkulacija, to je nujno, ne.
In tudi, kar ležijo ljudje v bolnicah, tu lahko delajo sami, tam če jim kdo pove.
Sej, ampak to je pa zdaj že druga tema.
Ja,
hvala lepa, Stanislava, no, pogumno naprej. Srečno nasvidenje in prišli smo do konca tokratne svetovalnice. Hitro je minil ta čas. Hvala lepa, doktorica Veronika Dolenc, za obisk v našem studiu. Tudi vam pogumno naprej.
Ja, najlepša hvala. Jaz sem zelo vesela, da sem spet z vami.
No, tako. In neka spodbuda za vse naše poslušalke in poslušalce, da je treba se lotiti in treba pravilno delati in ustrajati. To je pravzaprav neko geslo.
Točno to. Vse za svoj življenjski slog sami skrbimo, sami smo odgovorni zanj in seveda za svoje naše lastno zdravje. Ne?
Tako. Hvala lepa torej še enkrat in vse dobro. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.